Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Azizlar, xalqimiz bejizga aytmagan, qush uyasida ko'rganini qiladi deb. Bola asosan oilada nimani ko'rsa, shunga o'rganib boradi. Yaxshi odatlarga o'rganish kelajakda unga ijobiy ta'sir qilishiga hech kimda shubha uyg'otmasa kerak. Lekin bolaning ongiga asta-sekin o'zining yomon ta'sirini o'tkazadigan omillarchi? Masalan, yolg'on gapirish, biroq to'g'risida g'ibat qilish va boshqalar. To'g'risini aytish kerak. Bulardan hech biri bolaga yaxshilikni o'rgatmaydi. Agar bola shunday yomon ta'sir qiladigan sharoitda o'sayotgan bo'lsa, boladan xafa bo'lish o'rniga ota-ona o'zlarining yurish-turishi haqida o'ylashlari va o'zlaridan xafa bo'lishlari lozim. Aziz birodarlar, oiladagi kattalarning bir-biriga bo'lgan munosabati, qolaversa, bolalarga bo'lgan munosabati bolaning qalbida o'zining katta ta'sirini qoldiradi. Ko'pincha kattalar o'ylaydiki, bolaga maslahat berish, ularni xatolarini ko'rsatish, tarbiya berishning to'g'ri usuli deb. Balki bu ham to'g'ridir. Lekin eng asosiysi kattalarning bolalar ko'z o'ngida to'g'ri hayot kechirishlari eng asosiysidir. Kattalarning yashash uslubi o'zimizni atrofdagilarga bo'lgan munosabatimiz va o'zimizning yashash tarzimizni doimo ko'rib turishimiz bolalarga katta dars bo'ladi deb aytishimiz mumkin. Bolaga hayotiy dars berishning ham foydali, ham salbiy ta'siri bo'lishi mumkin. Foydali tomoni shundaki, bola kattalardan va ularning yashashlarini ko'rib, faqat yaxshilik haqida ma'lumotga ega bo'lsa, zararli tomoni aksincha, oiladagi noto'g'ri atmosfera va boshqalarga bo'lgan yomon munosabat bolalarga faqatgina zarar keltiradi. Aziz birodarlar, shunday paytlarda Xudovand biz kattalardan nima istaydi? Uning xohishi qayerda buzilgan bo'lishi mumkin degan savol paydo bo'ladi. Eng avvalo, kattalar o'zlarining yashash tarzini yaxshi tomonga o'zgartirganlari ma'qul. Bundan tashqari, bolaga qanday tarbiya usulini qo'llayapmiz? Mana shu haqida ham bosh qotirib o'ylab ko'rsak va kerak bo'lsa, ijobiy tarafga o'zgartirsak, albatta, bolalarning kelajakda mustahkam iymonli, xudojo'y va boshqalarga foydasi tegadigan inson bo'lib yetishishiga ishonsak bo'ladi. Eng muhimi, bolalarga tarbiya berishda Xudoning xohishi qayerda buzilganini anglab yetishdir. Agar shu kamchilikni tushunsak, tuzata olishimizga umid qilish mumkin. Aziz birodar, bolaga yaxshi tarbiya berish uning kelajagini belgilab beradi. Azizlar, agar sizlarda bolalar tarbiyasi bo'yicha savollar va takliflar bo'lsa, bizga maktub yo'llang. Albatta, biz ko'rib chiqamiz va mutaxassislar o'z fikrini sizlarga bildiradi. Bizning elektron manzilimiz dilkash@najot.com. Aziz radio tinglovchi, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar deb qolamiz.